Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Сенсизби, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 4-июль, азаттыкта алдыдагы жарым саатта. Бийлик 42 аптадан бери Кыргызстандын тышкы карызы тууралуу отуруу эскерип жатат. Оппозиция болсо, бийлик тышкы карызды курал кылып коомчулуктан колдоо таппай аткан айрым мыйзамдар, демилгелерди өткөрүп алууну максат кылууда деп сынга алды.
Элдин көңүлүн башка жака буруу. Ай, биз карыз болуп калган турбайбызбы? Мындай ушу карыз коркунучтуу. Андан көрө мына казиного чыкпай эле койгула, андан көрө карызды төлөп кутулбайлы андан көрө деген бир максат болушу мүмкүн да.
Таластагы улуттук Манас ордо комплексинде каржылык мыйзам бузуулар боюнча кылмыш иши козголду.
2 жылда 20 миллион сом Манас ордого түшпөсө, анан каякта 20 миллион сомду биз мыйзамсыз пайдаланып жеп койгон болобуз. Мен акылым жетпейт бугача.
Акыркы убакта социалдык тармактарда блогер келиндердин катары өсүүдө. Алар кандай контент жаратышат?
А мен болсо өзүмдү көрсөтмөк тургай, тамак жасап жатканымды, кийим кечемди бүт тартып жаткам да. Ушундан улам кайната кайненем менен да тартышып уруштук. Азыр баары жакшы.
Ошондой эле алдыда уктурууда дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы да угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 3-июлда президент Владимир Путинге Украинанын чыгышындагы Луганск облусун толук бошотушканын билдирди. Ал орус аскерлери соңку жумаларда салгылаш жүрүп жаткан Лисичанск шаарын өз карамагына алганын кошумчалады. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги маалымдады. Украинанын башкы штабынын маалымат катчысы Александр Штупун бул маалыматты четке кагып, орус аскерлери Лисичанскиде өз турумдарын бекемдеп жатышканын билдирди.
На Донецкому напрямку основні зусилля окупанти зосереджені.
Донецк багытында баскынчылар Лисичанск жана Верхний Каменка шаарларында өз турумдарын бекемдөгө күчүн жумшап жатышат. Белогоровкага басып кирүү аракетинен майнап чыкпай артка чегинүүгө аргасыз болушту.
Змушени відійти.
Апрель айында орус армиясы Украин башкаласы Киев жана анын тегерек четинен чегинип болгон күчүн өлкө чыгышына бурган. Дээрлик бир айга созулган айыгышкан салгылашуудан кийин орус армиясы июнь айынын соңунда Северодонецк шаарын басып алган. Ал арада Орусиянын Украина менен чектешкен аймакта жайгашкан Белград шаарынын бийлиги түнкү чабуулдардан 3 киши мерт кетип, ондогон имараттар талкаланганын 3-июлда кабарлады. Телеграмдагы каналына жазган билдирүүсүндө облус губернатору Вячеслав Гудков окуяны Украин тараптын агрессиясы катары мүнөздөдү. Орусия Украинага кол салганы Белградда бир нече ирет аткылоо болгону кабарланган, Киев алар үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Каракалпакстандагы башаламандыктардагы жоготуулар тууралуу үн катты. Маалымат кызматы 3-июлда тараткан билдирүүсүндө президент канчадан мерт кеткенин же жарадар болгонун айткан эмес. Тилекке каршы жайкын тургундардын жана коопсуздук кызматкерлеринин арасында дагы жоготуулар бар деген Мирзиёев. Каракалпакстанда нааразылык акцияларынын тутанышына Конституциянын жаңы редакциясынын коомдук талкууга чыгышы түрткү болду. Азыркы баш мыйзамда Каракалпакстан Өзбекстандын курамына кирген суверендүү республика деп мүнөздөлгөн. Анын суверенитети Өзбекстан тарабынан корголоору жазылган. Бирок жаңы сунушталган конституциялык өзгөртүүлөрдүн долбоорунан бул мүнөздөмөлөр алынган эле. 1-июлда бул өзгөртүүлөргө каршы республика борборуну кыста миңдеген адамдардын катышуусунда жапырт акция өттү. Социалдык тармактарга Каракалпакстандын башка аймактарында дагы нааразылык демонстрациялары өткөнү кабарланып, видеолор жарыяланды. Алардын айрымдарында митингге чыккандар күч менен таратылганын көрүүгө болот. Кээ бир тасмаларда күч кызматкерлери курал колдонуп жатканы дагы чагылдырылган. Бирок бул кадрлар канчалык реалдуу экенин бышыктоо мүмкүн эмес. Нукуста интернет өчүрүлгөн. Мирзиёев 2-июлда Каракалпакстан Республикасынын борбору Нукуска барып, жергиликтүү депутаттар менен жолуккандан кийин аймактын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырууну сунуштады. Кабулда 4000 диниячы жана уруу башчыларынын катышуусунда өткөн чоң жыйын 2-июлда жыйынтыкталды. Анын соңунда катышуучулар эл аралык коомчулукту Талибандын бийлигин таанууга чакырышты.
Биз чөлкөмдөгү жана башка мамлекеттерди, улуттар уюмун, эл аралык уюмдарды өзгөчө ислам мамлекеттерин жана уюмдарын биздин ислам эмиратыбызды мыйзамдуу деп таанып, Талибан өкмөтү менен кызматташууга жана бардык санкцияларды алып салууга чакырабыз,
деди диниятчы Мужиб Оль Рахман Ансари. Диниятчылардын чоң жыйыны деп аталган бул 3 күндүк чогулуштун катышуучулары катаал тандоодон өтүп чакырылган. Ал жакка аялдарга жана этникалык диний азчылыктардын өкүлдөрүнө катышууга уруксат берилген эмес. Талиптердин өкмөтүнүн башчысы, кыймылдын лидери Мавлави Хайбатулла Ахунзада жыйындын биринчи күнүндө алгачкы жолу эл алдына чыкты. Кошмо Штаттар жана башка ондогон мамлекеттер Талибандын бийлигин тааныбай, алардан адам укуктарын сактоону талап кылып келишет.
Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЧК.org сайтында бар. Эми бүгүнкү күнгө карай маалыматы. Бүгүн айрым тоолуу райондордо күн өтөт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүйүрөндө 33-38, Талас жергесинде 30-35, Батканош, Жалал абад аймактарында 34-39, Ысык Көл, Нарын облустарында 28-33, бийик тоолордо 17-12 градус, Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын табы 36-38 градус ысык болот. Макалаларга өтөбүз. Бийлик акыркы 2 аптадан бери Кыргызстандын тышкы карызын утур-утур эскерип жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө карыздан убагында кутулбаса мамлекеттүүлүккө доо кетерин айтты. А президент Садыр Жапаров бересени төлөөнүн эң оор учуру анын президенттик мөөнөтүнө туш келген бир нече жолу кайтылады. Оппозиция болсо бийлик тышкы карызды курал кылып, коомчулуктан колдоо таппай калган айрым мыйзам демилгелерди өткөрүп алууну максат кылууда деп сынга алды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Соңку 2 аптадан бери карыз маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Президент Садыр Жапаров 2-июлда Кабар маалымат агенттигине чакан майык куруп, тышкы карыз төлөнбөй калат деп кооптонгон негиз жок экенин билдирди.
Эч кандай коркунуч жок. Бир күн, бир саатта кечиктирбей төлөйбүз. Буга күчүбүз жетет. Булактарыбыз да бар. Эсиңиздерде болсо, мындан 2-3 жыл мурда ушундай коркунуч бар эле. Баарыбыз тышкы карыздарыбыздан кантип кутулабыз деп кабатыр болчу эмес белек. Азыр андай коркунуч жок.
Президент 30-июнда жогорку кеңеште сүйлөгөндө да тышкы карыз тууралуу кеп кылган. Ал карызды төлөөнүн эң оор учуру анын президенттик мөөнөтүнө туш келгенин. Бересеге быйыл 23 миллиард сом, кийинки жылы 25 миллиард сомдун тегерегинде каражат кетерин айткан. Карызды төлөй албай калган тапта өлкөнүн беделине шек келерин эскерткен. Мунун алдында 29-июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөттүн 6 айдагы иши боюнча парламентте маалымат берген. Ал да тышкы карыздын тобокелдиктери тууралуу эскертип, өлкө карызды төлөй албай калса, Кыргызстанда карызга салынган стратегиялык объектилер башкалардын колуна өтүп кетиши мүмкүн экенин, бул көз карансыздыкка шек келтирерин айткан.
Төлөй албасак, Бишкек ТЭЦ'тин башкаруусу, датка кеминдин башкаруусу, түндүк түштүк альтернативдик жолго болгон башкаруулар бөлөк бирөөнүн колуна өтөт. Биз ошондуктан ушундай моюнга илинген жиптен кутулушубуз керек.
Бул 3 ири долбоор тең мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда башталган. Эксимбанктан Бишкек жылуулук электр борбору үчүн 386 миллион доллар, датка кемин долбооруна 389 миллион доллар насыя алынган. Түндүк түштүк альтернативдүү жолун салууга Эксимбанк жана Азия өнүктүрү, Ислам өнүктүрү банктарынан 857 миллион доллар насыя алынган. Финансы министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда Алмазбек Атамбаев президент болуп келген 2011 жылы Кыргызстандын тышкы карызы 2 миллиард 802 миллион доллар болчу. Ал кызматын өткөрүп берген 2017 жылы карыз 4 миллиард 89 миллион долларга жеткен. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнү башкарган 2017-2020 жылдары тышкы карыз 4 миллиард 217 миллион доллар болгон. 2021 жылы карыз 4 миллиард 298 миллион долларга чыкса, ушул жылдын апрель айына карата 4 миллиард 191 миллион доллар болуп турат. Саясат талдоочу Айданбек Акматов Кыргызстандын экономикалык абалын эске алганда, чын эле тышкы карыздан кутулуу оор болорун белгилеп, ошол эле маалда бийлик өкүлдөрүнүн тышкы карыз тууралуу акыркы билдирүүсүн себебин минтип божомолдоду.
Элдин көңүлүн башка жака буруу. Ай, биз карыз болуп калган турбайбызбы? Мындай ушул карыз коркунучтуу. Андан көрө мына казиного чукпай эле койгула. Андан көрө мыйзамсыз табылган мүлктөрдү, коррупциялык жолдор менен табылган мүлктөрдү легализациялоону жөнүндө койбойсуңар, андан көрө деп карызды төлөп, ошол жактан акча келип, андан кийин кутулбайлыбы, андан көрө деген бир максат болушу мүмкүн да.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан 2016 жылдан тартып мамлекеттик карызды төлөө үчүн жылына 20 миллиард сомдон ашык каражат бөлүп баштаган. Карызды тейлөөгө 2018 жылы 23 миллиард сомдон, 2019 жылы 28 миллиард сомдон ашык каражат бөлгөн. 2020 жылы карызга бюджеттен 30 миллиард сомдон ашык акча кетсе, былтыр 29 миллиард сомдон көп бөлүнгөн. Быйыл январ-май айларында 13 миллиард сом жумшалды. Статистикада президент Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин ички карыз көбөйгөнү байкалды. 2017 жылы ички карыз 31 миллиард сомго жакын болчу. 2020 жылы ал 58 миллиард сомдон ашкан. 2 жылдын ичинде ички карыз 74 миллиард сомго чукулдады. Экономисттер мындай карыз аз убакытка жогорку пайыз менен алынарын эскертип, аны төлөө да оор болорун айтышууда. Оппозициялык саясатчы Бектур Асанов болсо тышкы карыз тууралуу бийлик башындагылардын айткандарын депутаттарга кулак кагышчына ишкерлерди чочутуу саясаты катары баалап жатат.
Бүгүнкү күндө өкмөт башында, мамлекет башында бир киши бүтүндөй бийликти берсең мен жыргатам деген ал киши жыргатыш керек аны. Бүтүндөй айыл өкмөттөн баштап баарын өзү коюп атпайбы.
Бийлик тышкы карызды төлөө үчүн бажы менен салыктан түшкөн акчанын көзүн карабай, кошумча киреше булактарда табы керектигин билдирип келатат. Ага мисал катары кумтур алтын кенин тартышат. Экономика министр мурдагы орун басары Элдар Абакиров карызды тейлөөнүн жолдору тууралуу мындай деди.
Бюджет эмне аркылуу толот? Бизнестен алынган салык. Анын үчүн бизнес күчтүү болуш керек. Демек ишкерликти күчөтүш керек. Санын да, сапатын да көбөйтүш керек. Анын үчүн инвестициялык климат жакшы болуш керек. Инвест климат жакшы болуш үчүн коррупция жокко чыгып, бюрократия азайыш керек.
Финанс министрлигинин маалыматына ылайык, ушул жылдын апрель айына карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 5 миллиард доллардан ашты. Анын ичинен 4 миллиард 191 миллион доллар тышкы, 901 миллион доллар ички карыз. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Таластагы улуттук Манас Ордо комплексинде 2020-2021 жылдары каржылык мыйзам бузуулар болгонун облустук прокуратура аныктап, кылмыш ишин козгоду. Комплексти ошол убакта жетектеген Чоюнбаев бул иштерге Маданият министрлигин айыптоду. Темага Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Кылмыш ишин козгогон башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Маданият министрлигинин ички аудиттик текшерүүсүнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, 2020 жылдан 2021 жылга чейин республикалык бюджеттен жана атайын эсептен кызматкерлерге материалдык жардам, үстөк акы, эмгек өргүү акысы, эмгек стажы, кызматкерлердин ден соолуна келтирилген залал үчүн акча каражаты ашыкча төлөнгөн. Ошондой эле аудит тендерде, электр төлөмүндө, автоуна сатып алууда жана президенттин резервдик фонддон бөлүнгөн каражаттар максатсыз пайдаланганын аныктаган. Натыйжада жалпы суммасы 20 миллион 659 миң 300 сом акча каражаты негизсиз чыгымдалган деп облустук прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337 кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгоп тергөөнү баштады. Манас Ордо комплексин ошол убакта жетектеген Ормош Чоюнбаев коюлуп жаткан дооматтарга макул эместигин айтууда. Анткени комплекс кызмат көрсөтүүдөн түшкөн пайда 2 жылда 3 миллион сомдон ашып, ал каражат мекеменин атайын эсебине түшсө, мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча 20 миллион сомго жетпесин айтып жатат.
2 жылда 20 миллион сом Манас Ордого түшпөсө, анан каякта 20 миллион сомду биз мыйзамсыз пайдаланып жеп койгон болобуз, менин акылым жетпейт бугача. Анан мынакей бул боюнча мынакей финанс министрлиги тарабынан бекитилген мынакей бюджеттин да атайын каражаттын да сметасы менен колунда турат да. Анан каяктан болуп атат, мен түшүнбөйм анычы. Андан тышкары бизде келип аткандан кийин эми элдин ар кандай зыярат жасайт. Күмбөздүн алдында Канткебабанын булагында кутуча бар. Кээде мен өзүм бир спонсорлор таап, издеп таап келем. Анын баарын Айкөл фонд деген бар ба? Айкөл фонддун мына уставы мынакей. Юридикалык жактан каттоодон өткөн, акыркы жолу 19 жылы каттоо болгон. Бул бюджетке да тиешеси жок, атайын каражатка да тиешеси жок акчалар топтолот да. Бул жаран гана бул фонддун аты улуттук Манас Ордо комплексин колдоо максатында түзүлгөн Айкөл фонд деп аталат. Только Манас Ордону колдойт, бөлөк эч кимди колдобойт. Өткөн жылы ашып кетсе 21 жылы менин түшүнүгүмдө мен кеткенге чейин бир 350 миң сом акча түшкөн. Мурдагы жылы пандемиянын убагында 100 миң ашык акча түшкөн. Анан каяктан баарын кошуп келгенде 20 миллион 600 миң чыкпайт да. Анан бул фондду атайын каражат бюджет менен аралаштырганга болбойт.
Чоюнбаев кошумчалагандай, президенттик фонддон бөлүнгөн акчага жана спонсорлор берген каражат фонддун эсебине түшүп, ал акчаларды комплекс үчүн жүк ташыган Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү машина сатып алган жана аны Манас Ордонун балансына өткөрүп берген. Ормош Чоюнбаев өткөн жылдын декабрында кызматтан алынган болчу. Бирок министрдин чечимин мыйзамсыз деген негизде Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигин сотко берген. Ал эми ишти караган 1-май райондук соту, андан кийин Бишкек шаардык соту дагы Чоюнбаевдин пайдасына чечип берген болчу. Бирок ага макул болбогон Маданият министрлиги апелляциялык арыз менен жогорку сотко кайрылган. Чоюнбаевдин айтымында азыркы болуп жаткан иштер соттон утулуп калбоонун аракети. Маданият министри Азаман Жаманкулов болсо азыркы окуялардын мурдагы ишке тиешеси жок экенин айтып жатат.
Мурда сот иштерин билбей экенбиз. Жаңы директор келгенден кийин биз ал жерде текшериш керек эле. Ичкі аудит барып текшерди. Бүтүндөй ошол суммалардын баарын алып чыкты. Биз прокуратура кайрылдык. Ошол эле сөз. Ал бул бир жылдык эмес, бир канча жылдагы нарушениялар болуп атпайбы? Биринчиден, экинчиден бул жерде сырттан келген суммаларды жок кылып жүргөндүгү жөнүндө сөз болот. Бюджеттик акчаларды эмес, эле эмес, ошол эле мезгилде спонсордук акчалар жөнүндө сөз болуп атат да. Булардын өзүнүн уставында турат. Биздин музейдик тизмеде турат. Манас ордо маданият министрлигинин карамагында деп. Өзү башы бекилген да просто 2-3 жылдан бери, 4 жылдан бери ошол түзмө-түз өкмөт башчылары менен сүйлөшүп алып, анан түзмө-түз алып, эч кандай баш ийбей маданият министрлигине. Ошонун түп келгендин кесепети да.
Ал эми Манас ордонун азыркы директору Марат Доронбеков бул иштерге тиешеси жок экенин айтып, маек берүүдөн баш тартса, башкы бухгалтердин кызматын убактылуу аткарып жаткан кызматкер Манас ордодо 20 миллион акча болбогонун, эсептерин карап мындай сумма кайдан чыкканына таң калып жатканын билдирди. Манас ордонун азыркы директорун кызматка маданият министрлиги дайындаганда облустук бийлик менен макулдашкан эмес деген пикирлер чыккан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кезектешим Айнура Жекше кызы даярдаган.
Люмун гезити Москвада эле Париж дипломатиялык купуя сырды ачыкка чыгарууну таасир этүүнүн куралына айландырды деген мазмундагы макала басып чыгарды. Авторлор Франциянын президенти Эммануэль Макрон орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен мамилеге келгенде ошондой ыкмага ыктайт деген пикирин ортого салышат. Материалда кеп эки лидердин Москва Украинага басып кирердин жуп алдында 20 февралда болгон сүйлөшүүсүнүн айланасында жүрөт. Маалыматка караганда француз мамлекет башчысынын ишмердигине арналган документалдуу тасманын автору Ги Лагашка президенттердин 1.5 сааттык маектешүүсүн жаздырууга уруксат берилген. Президент Европа жана «Согуш» деген фильм 30 июнда Франция 2 телеканалында көрсөтүлдү. Анын үзүндүлөрү буга чейин эле бир нече медиага чыгып кеткен. РИА Новости агенттиги француздар дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн жол-жоболорун көптөн бери бузууда деп билдирген. Сөз болгон сүйлөшүүдө Макрон Путинди Женевада Америкалык президент Джо Байден менен жолугушууга көндүрүү аракетин көргөн. Тасмада тартууланган ошол сүйлөшүүнүн 9 мүнөттүк бөлүгүндө Путин Украина өкмөтү демократиялык жол менен шайланган эмес, бийликке кандуу мамлекеттик төңкөрүш аркылуу келген деп айткан. Макрондун дипломатиялык кеңешчиси Эммануэль Бон Путин бир нече убада бергенде ал дайыма калп айтат деп комментарийлеген. Путин аны жаздырып алышканынан кабардар беле деген суроого Лагаш муну Елисей сарайынан сураш керек деген жообун узатты деп улантат гезит. Макалада буга чейин да ортодо ушул өңдө окуялар болгонун, Макрон менен Путиндин орус оппозиционери Алексей Навальный тууралуу сүйлөшүүсүнүн айрым жерлери ачыкка чыгып кеткени айтылат. Андан тышкары орус тышкы иштер министрлигинин сайтына Сергей Лавров менен Франция жана Германиянын тышкы саясий мекемелеринин ошол кездеги жетекчилери менен кат алышуусунун бир бөлүгү жарыяланып жиберген. Анда тараптар Минск келишимдерин талкуулашкан. Орусия Украинага кол сала электе 7 февралда француз президенти согуштун алдын алуунун аракетинде Москвага барып кеткен. Ошондо да Кремль ал визиттин жыйынтыктары бурмаланган деп кыжырдануусун жашырган эмес. Кеп асыресе мамлекеттик думадагы коммунисттердин Донбасстагы жикчил аймактарды таануу сунушу тууралуу жүргөн. Макрон Путин өз алдынча ал маселени чечпейбиз деп ишендиргенин расмий билдирген. Кремль анын сөздөрүн четке кагып, 21 февралда Орусия ошол аймактардын көз карансыздыгын тааныган болчу. Юреженет АКШ Орусияга санкцияларды кыйга өтүүгө берген жардамы үчүн Өзбекстандык фирманы кара тизмеге киргизгенинин чоо жайына токтолду. Джоана Лилистин 29 июнда жарык көргөн макаласында айтылгандай, Вашингтон санкция салынган орусиялык компания менен кызматташууну ошол жазалоочу чаралардан качып кутулууга көмөктөшүүгө тете деп эсептейт. Журналист муну инвесторларды тартууга аракеттенген Ташкенттин аброюна урулган катуу сокку деп сыпаттайт. Кеп Промкомплект Логистика деген менчик компания тууралуу жүрүүдө. Мамлекеттик департаменттен 29 июндагы билдирүүсүндө алар Орусиялык радиоавтоматика компаниясын Америкалык санкциялардан кыйга өтүү аракетин активдүү колдогон деп белгиленет.
Орусиянын коргоону өнөр жайы үчүн чет өлкөлүк товарларды ташыган радиоавтоматика март айында кара тизмеге илинген. Мамдеп Өзбекстандык компания орусиялыктарга микросхемаларды, башка электрондук бөлүкчөлөрдү жөнөтүп турганын жазат. Макалада айтылгандай, эми промкомплект логистика АКШнын финансылык системасынан пайдалана албайт, компаниянын ал өлкөдөгү активдерин убактылуу колдонууга болбойт. Америкалык компанияларга алар менен кызматташууга тыюу салынат. Журналист фирманын Ташкенттеги кеңсесине кайрылганда кызматкерлердин бири жазалоочу чаралардан кабардар эместигин айтып, комментарийден баш тартканын жазат. Автор бир нече күн мурун эле санкциялардан улам орусиялык ири банктын өзбек банкын сатып алуу макулдашуусу үзгүлтүккө учураганын эске салат. Аягында мамлекеттик департаменттин билдирүүсүнөн дагы бир шилтеме келтирилет. Анда айтылгандай, бул чечим башкаларга эскертүү болууга тийиш. Кара тизмеге кирген уюмдар же адамдар менен кызматташуу менен өзүңөр да санкцияларга туш болушуңар мүмкүн, деп эскертет АКШнын тышкы саясий мекемеси. Deutsche Welle 30 июнда жарык көргөн макаласында Казакстандагы шекердин таңсыктыгына жана кымбатташына кайрылган. Маалыматка караганда, мартта Орусия согушка байланыштуу салынган санкциялардан улам ички рыногун коргоо максатында шекерди 31 августка чейин экспорттоого тыюу салгандан бери Казакстанда бул азык тартыш боло баштады. Расмий статистикага ылайык, былтыр ал өлкө импорттогон шекердин 55% Орусияга туура келген. Андан тышкары Беларусь, Украина, Индия, Бразилия жана Мексикадан алып турчу. Калган 40% өздөрү өндүрчү. Андыктан орус бийлигинин чечими рынокко дароо таасир этти. Макала автору шекер иш жүзүндө дефицит болуп калганын, кырдаал 80-чи жылдарды эске саларын жазат. Ошол маалда да бир кишиге 5 килограммдан ашык шекер сатылчу эмес. Deutsche Welle'нин кабарчысы Казакстандагы бир нече ири соода түйүндөрүн кыдырып, абал менен бааларга кызыгып келген. Анын айтымында айрымдарында рафинат гана бар болуп чыкты. Кумшекер дүкөнгө түшөрү менен талап кетишет экен, баалар ай санап өсүүдө. Андан ары баяндалгандай, бийлик 4 ай бою маселе бар экенин моюнга албай келди. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын суроолоруна шекердин запастары бар, жайдын аягына чейин жетет деген жооп кайтарып жатышты. Кээ бир региондордон таңсыктык тууралуу кабарлар түшө баштаганда гана соода жана интеграция министри Бахыт Султанов Бразилия, Индия жана Вьетнамдан 100 000 тонна шекер алуу сүйлөшүүлөрү жүрүп жатканын билдирген. Кабарчы сөзгө тарткан мурдагы аткаминерлердин бири өлкө бажы биримдигине киргенде эле өзүн туңгуюкка таккаган деген пикири менен бөлүшкөн. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темага келсек, акыркы убакта социал тармактарда блогер келиндер белгилүү болуп жатат. Алар жараткан контент көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жаратып, миңдеген катталуучуга ээ болууда. Кесиптешим Нурболот Азамат блогерлик менен алектенген Камиланын үйүнө барып келди.
Акыркы убакта социалдык медиада контент жараткан келиндер элдин сүймөнчүгүнө айланып жатат. Бүгүнкү чыгарылышта дагы биз блогерлик аркылуу финансылык көз карандысыздыкка жеттим деген Камила аттуу келин менен тааныштырабыз. Камила үй бүлөсү менен Ивановка айылында турат. Анда анын баянын чогугалы.
Здравствуйте. Саламатсыздарбы?
Мы тоже вас рады видеть. Проходите.
Биз дагы кубанычтабыз. Бул биздин жөнөкөй уябыз.
Камила Казакстанда чоңойгон дунган кызы, ал эми Исмар кыргызстандык дунган жигити. Жубайлар интернет аркылуу таанышып, 2018 жылы баш кошушкан. Камиланын социалдык тармактарда контент жаратып баштаганына көп боло элек. Ал келиндердин күнүмдүк турмушун, ойлорун баяндаган кыска тамашалуу видеолору, тамагаш рецепттери жана ар кандай үй бүлөлүк кеңештери менен бөлүшүп турат. Учурда анын Instagram баракчасына катталгандар 62 миңден ашты. Ал эми TikTok'тогу видеолору 100 миңден ашуун лайк топтоду.
Я только вышла замуж, мне уже муж предлагал, потому что мы смотрели на других блогеров, и мы знали, что можно заработать.
Блогерликте турмушка чыккандан кийин жолдошум сунуштап калды. Башка блогерлерди көрчүбүз. Бул нерсе греши алып келерин билчүбүз. Бирок мен өзүмө көп ишенген эмесмин. Анан эле кыздуу болдук. Үйдө отуруп калдым. Жолдошум кайра аракет кылып көрүшүм керектигин айта баштады. Ошентип, үй жыйнап, тамак жасап жатканымды тартып жүктөй баштадым. Бул нерсе элге да, өзүмө да жакты. Катталуу
тыңдоочуларым көбөйө баштады. Ошентип, бир жылдан көбүрөөк убакыт ичинде жакшы аудитория топтой алдым. Контентимдин таралышы орточо 9000. Бул көрсөткүчкө айрым блогерлер жылдап жете алышпайт.
У меня за год вот получилось, что вот так вот.
Жубайын социалдык тармактарда белгилүү болуусун каалаган Исмар анын баардык аракеттерин колдоп турат. Атүгүл кээ бир видеолорду чогойлонуп, чогуу тартышат. Бирок жубайлардын блогерлик менен алектенүү аракетин баары эле жактыра беришкен эмес.
Ну не знаю, я считаю, что это нормально.
Билбейм, мен бул нерседен эч кандай жаман нерсе көргөн жокмун. Себеби биз өткөн заманда жашап жаткан жокпуз. Азыр адамдар өнүгүп, алдыга умтулуп жатышат.
Развиваются люди.
Сиз өзүңүз дагы тартыласызбы?
Көп эмес.
Очень редко, его не заставишь, он потому что у меня вообще не медийный, не.
Серик тартылат. Видео же сүрөткө түшүүгө араң күндүрөм. Өзү мындайды көп жактыра бербейт. Көбү жолдошуңуз эмнеге абдан серт деп сурашат. Анын үстүнө бул дунгандардын менталитетине байланыштуу. Башкалар көрүп түшүнүшпөйт. Мындан көрө иштебейби дешет.
Он этого ещё стесняется и поэтому вот так вот. Сначала негативно, мы столько ссорились, ругались, особенно в начале.
Башында баары буга терс карашкан. Жаңы баштаганда көп уруштук. Себеби мага туугандардын баары катталган болчу. Бул эми кайра эле менталитетибизге байланыштуу. Биз мусулманбыз, биз элге өзүбүздү көрсөтпөшүбүз керек дешти. А мен болсо өзүмдү көрсөтмөк тургай тамак жасап жатканымды, кийим кечемди бүт тартып жаткам да. Ушундан улам кайната кайненем менен да тартышып уруштук. Азыр баары жакшы. Эч кандай жаман нерсе көрсөтпөгөнүмдү түшүнүп калышты. Мен келиндерге тескерисинче шык берип, мамилелер жөнүндө жазып, рецепттер менен бөлүшөм. Муну түшүнгөндөн кийин алар да кабыл алышты. Мурда жазганып жашырчумун. Азыр алардын көзүнчө эле телефонумду алып чыгып, каалаганымды тарта берем.
Потому что все были против.
Чөйрөсүнүн терс кабыл алганына карабай, аракетин уланта берген Камила блогерлик ага каржылык көз карандысыздык алып келгенин айтат. Андыктан ал контент жаратууну токтотууну ойлоно элек.
Я тоже хочу иметь свой заработок, например.
Дайыма эле күйөөмдүн тынчын ала бербей, өзүмдө акча тапкым келет. Азыр мен каржылык жактан андан толук көз карандысызмын. Баарыбызды кийинтип, үйгө майда чүйдө алууга чамам жетет. Мурда болсо акчаны андан сурачумун. Азыр тескерисинче мен ага жардамдашам.
Камиланын айтымында социалдык тармактын колдонуучулары азыр эч жасалмасыз. Болгону болгондой көрсөтүлгөн контентке кызыгат. Келиндер жаратып жаткан контенттин жакшы алынып жатканы да ушуга байланыштуу. Каарманыбыз блогерликтен тышкары интернет дүкөндөрүн иштетип, социалдык тармак аркылуу каражат табуунун ар кандай багыттарын өздөштүрүп көргөн.
Во-первых, это реклама. Получается, я за рекламу, у меня личная реклама.
Блогерликтен акча табууга болот. Стористерде жарнама кылуу үчүн 3,5 000 рубль алам. Блогерлердин көбү бааларын рубль же доллар менен көрсөтүшөт. Менимче, бул жаман акча эмес. Андан тышкары мен интернет дүкөндө иштеттим. Башында Кытай товарларын алып, кайра сатып жүрдүм. Андан кийин косметикага өттүм. Кийин көйнөктөр менен иштедим. Жолуктарды саттым. Мунун баарын үйдөн эле жасадым. Эч жерде ижарага алып иштеткен жокмун. Негизи мен бир орунда турганды жакшы көрбөйм. Акырындык менен кыялыма жакындап бара жатам. Мен чет өлкөдө эс алгым келчү. Буюрса, сентябрда бул кыялым ишке ашат.
Иншалла, вот к сентябре мы думаем вот осуществлять свою мечту. Вот, например, даже сказать вот свекровь, которая вот, например, говорит, ты
кээ бир кайненелер сен туура эмес кылып жатасың, муну кылбашың керек, тигиндей кылбашың керек деп көп айтышат. Ошол эле учурда өздөрү каалагандай жашашат. Эмегедир келиндерди үйдөн чыгарбай кармак алар келишет. Менимче бул туура эмес. Азыр баары жакшы көрүнгүсү келет. Баары акча тапкысы келет, иштегиси келет. Айылда деле кээ бир келиндер жолдошу акча бербей атканын, кайненеси тынчын алып жатканын айтып даттанган келиндер бар. Бул эми ар бир адамдын өз тандоосу. Демек, сен өзүңдү кемсинтүүгө жол берип жатасың. Ошондуктан мамиле түзүп сүйлөшүү керек. Мисалы, бизде түшүнбөстүктөр болгондо мен унчукпай калчу эмесмин. Өз оюмду түшүндүрүүгө аракет кылчумун. Мен акча табууга, уулуңузга жардамдашууга аракет кылып жатпаймынбы деп айтчумун. Азыр баары көнүп, баары жакшы.
Нужно говорить, нужно разговаривать с человеком. Вот у меня вот такое мнение.
Камиланын көрөрмандары ага ар кандай суроолор менен же кеп-кеңеш сурап кайрылып турушат. Шаарда чоңойгон кыздын айылда кантип жашап жатканына кызыккандар аз эмес.
Многие прям в кино показывают село очень страшно, типа тут ходят в галлон.
Көбү айылдагы жашоону башкача элестетишет. Баары көлөш кийип, мал жайып жүргөндөй эле ойлошот. Бирок азыр айылдар да жакшырып келе жатат. Ар кандай көңүл ачуучу, тамактануучу жайлар, сейил бактар ачылып жатат. Жашаса болот. Бирок шаарга байма-бай барып турабыз. Шаардын өзүнүн атмосферасы бар. Төрт дубалга камалып отура берген да туура эмес. Жумасына бир жолу шаарга барып турууну салт кылып алганбыз.
Традиция, да, в неделю раз семья выехать в город. Так что это не страшно.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык Плюс берүүсүн уктуңуз. Берүүнү мен Нурболот Азамат даярдадым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Эфирде Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз. Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? Азаттыктан уктурууларды улантабыз. 4-нчү июль дүйшөмбү күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыдагы уктуруубузда кыргыз өкмөтү газ, мунай жана күйүүчү майлоочу майды ташуу боюнча кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасын түздү. Ал эми бул иштер менен алектенүү үчүн 9 жыл мурун Кыргызстандын газ тармагын алган орусиялык Газпромдон буга кандай мамиледе болору белгисиз.
Биз Газпромго айтып атабыз, силер азыр газ месторожениялары дагы газ боюнча бүт укуктарды берейли, но 2026 жылдын 1 январына чейин түштүктү газ менен камсыз кылып бергиле.
Жалпы түрк тарыхы, жалпы түрк адабияты жана түрк дүйнөсүнүн географиясы окуу китептери боюнча чечим кабыл алынды. Бул китептердин долбоору талаш талкууларды жаратып, кыргыз окумуштуулардын бекем позициясынан улам Кыргызстан бул китептердин чыгышына макулдук бербей келген. Кыргызстандык окумуштуулардын сунуштары эске алындыбы?
Биз жалын фактологиялык жактан калыскара кала деп талап кылдык. Ошол сунуштарыбыз анан жалпысынан кабыл алынды. 1-2 өтпөй калган сунуштар бар албетте.
Тарыхчы Тыштыкбек Чоротегин менен маекти сунуш кылабыз. Радио толкунду которбой турабыз. Уктуруубузду Чой жай түрмөгү менен уланталы. Кыргызстан Баткендин мунай менен газын бирге иштетүү жана сырттан транзит менен ташып келүү үчүн Өзбекстан менен кызматташат. Бул максатта кыргыз өкмөтү газ, мунай жана күйүүчү майлоочу майды ташуу боюнча Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасын түздү. Анын курамына мурда Өзбекстан иштеткен Кыргызстандын Кадамжай районунун Түндүк Сох жана Чоңкара Калча мунай газ чыккан аймактардагы газ техникалык курулмалар өткөрүлүп берилди. Буга кошумча ал газ сактоочу жай түркмөн газын Өзбекстан аркылуу алып өтүүдө негизги магистралдык ашуу базасы катары кызмат кылаары көрсөтүлдү. Ал эми бул иштер менен алектенүү үчүн 9 жыл мурун Кыргызстандын газ тармагын алган орусиялык Газпромдун буга кандай мамиледе болору белгисиз. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги Чоо жай берүүсүндө баяндайт.
Кыргызстанда газ, мунай жана мунай заттарын кайра иштетүү, сактоо жана ташуу боюнча улуттук оператор тандалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн 7 июнда эле жаңдан Кыргыз Транснефтегаз мамлекеттик ишканасын түзүү боюнча өкмөттүн токтомуна кол койгону Юстиция министрлигинин укуктук маалыматтар базасына 22 июнда жарыяланды. Бул мамлекеттик ишкана энергетика министрлигине караштуу болуп, ага калктын мунай жана газ менен камсыздоо кызматтарын уюштуруу милдети тагылды. Анын жобосунда керектөөчүлөрдү газ жана мунай менен үзгүлтүксүз камсыздоо бул мамлекеттик компаниянын негизги милдеттерине кирээри көрсөтүлдү. Токтомго ылайык, Кадамжайдагы Түндүк Сох жана Чоңкара Калча мунай газ кендери, газ сактоочу компа жана газ техникалык курулмалар Кыргыз Транснефтегазга өткөрүлүп берилет. Ошондой эле бул мамлекеттик ишкана Ош, Баткен жана Сох газ сактоо жайы болуп, 3 филиалдан турары өкмөттүн токтомунда белгиленди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган ишкананын негизги максаттарына төмөндөгүчө токтолду.
Биз баягы Сохтогу газ охранилищени алдык да өзүбүзгө. Ошо газохранилищаны чогуу иштетели деген биздин Өзбекстанда коллегаларыбыздан сунуштар түшүп атат. Силер тараптан кайсы компания ошону иштете алат деп. Анан ошорекини ушуреке бул Кыргыз Газтранс компания иштетет деп атабыз. Анан баягыны биз Түркмениядан газ алып келсек бир топ вопростор болду. Анткени биз Газпромго болгон труба линиялар сынмарын берип коюп турбуз да. Ошондуктан бөлөк жактан транзит ала турган болсок ошо вопросторду проработка кылыш үчүн дагы түзүлдү да бул компания. Транзит боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү газохранилищадан биринчи газ топтоп алганга мүмкүнчүлүгү болот. Транзит аркылуу алып келип, өкмөт биздин экономикага жардам бергенге дагы мүмкүнчүлүк алат да.
Буга чейин президент Садыр Жапаровдун Түркмөнстанга жана Азербайжанга жасаган расмий визиттеринин учурунда Кыргызстанга Орусиядан келген көлөмдөн сырткары мунай жана жаратылыш газын Өзбекстан аркылуу алуу маселеси көтөрүлгөн эле. Ошондой эле өлкөнүн аймагындагы газ жана мунай запасын чалгындоого өбөлгө түзүү жагы каралган. Бирок азырынча буга байланыштуу кандайдыр бир расмий документтерге кол коюла керек. Мурда Өзбекстан иштетип келген түндүк сох газ сактоочу кампасын газ транзитинин ашуу базасы катары колдонуу жана чоң кара калча мунай газ кенин иштетүү боюнча Ташкент менен буга чейин сүйлөшүүлөр жүрүп келгени белгилүү. Бирок геолог окумуштуу Анатолий Акимбеков бул эки кендин запасына анчейин ишене бербей турганын айтып, алар эвак түгөнгөнүн, бирок анын жака белиндеги Ырыштан аймагында кытайлык компания иштетип жаткан башка бир эки мунай газ кени бар экенин билдирди.
Каттатыш боюнча мына жерде дагы аябай терең скважиналар иностранный компания менен совместный кылып иш башталган. Мына жерде скважинанын тереңдиги где-то 4000 метрге жакын да. Мынго чоң кара калча, Чаури Аркуттан деген бул мурун өзбектер иштетип таштап кеткен Северный Южный Рыштан деген. Кыргызстанга караштуу жер лицензия Баткенефтегазга болуп, Баткенефтегаз учредителдерине берип, түндөн деген тайский компания скважинада бул жетип чыгарып койду. Давлениясы күчтүү, аярда газ бар. Бирок ал газды азыр каяка реализация кылып атат билбейм аны. А тиги Чоңкара калча, Чаури Аркутан деген месторождениялар, алар потенциалы кичинекей месторождениялар. Аларды дагы эски скважиналар реабилитация кылып иштетсе болот. Ал эми Чоңкара калча, Чаури Аркутандарда иш жок азыр. Анан түндүк сох деген Баткенге кетип атканда жолдун боюнда качалкалары турат.
Эки тарап Баткенде газ бурулоочу биргелешкен ишкана чаарын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 26 мартта өткөргөн маалымат жыйынында да билдирген. Анда тараптар Баткендеги Бүргөндө аймагындагы түндүк сох газ кампасын биргелешип пайдаланары айтылган болчу. Жогорку кеңеш 2011 жылы 13 майда түндүк сох жана чоң кара калча мунай газ кендерин Кыргызстандын карамагына өткөрүп алууну өкмөткө тапшырган токтом кабыл алган. Бул аймактан Өзбекстанга чийки мунайды ташууга тыюу салынып, аталган объектилерди Кыргыз нефти газдын карамагына өткөрүү боюнча токтом чыкканы менен ушул убакка чейин аталган мунай кенинин аймагын өзбек аскерлери кайтарып келген. Бирок андагы жер астындагы газ сактоочу кампа жана газ техникалык курулмаларга Өзбекстандын менчик укугу сакталгандыктан бул аймакты өткөзүп алуу кечеңдеп келген. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров жакында өзбек тараптан аталган мунай газ кендерин жана газ кампасын курулмалары менен өткөзүп алуу иши толук аяктаганын билдирди.
Бул ушу Баткенде жайгашкан түндүк сох анан чоң кара калча деген участок газ сактоочу жай. Өтпөй келген ошо жогорку кеңештин токтому болгон, башкарган ошону быйыл мамлекеттик мүлк фонду атайын комиссия түзүп барып жеринде көрүп, мамлекеттик актыны алып, жерди каттап, мамлекетке быйыл өткөрдү да. Түндүк сох жана чоң кара калчада жайгашкан газ сактоочу жай ошол жердеги скважиналар и жер тилкелери толугу менен ошол мамлекеттик ишканага өткөрүп берүү демилгеси коюлган. Азыр мамлекеттик ишкананы түзүү процедурасы жүрүп атат. Ошондой скважиналар бар экен, Кыргыз нефти газ акционердик коомундагынын чалгындоо иштерин дагы карап келишкен. Ошол жерде газ чыкчу экен мурда. Калган маселелер ошол өзгөрүп берилгенден кийин энергетика министрлиги мүмкүн келишим түзөбү өзбек тарап менен, аны эми келечекте боло турган маселе.
Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрүнүн ортосунда 2013 жылы 26 июлда кыргыз жергесине жаратылыш газын ташуу, бөлүштүрүү жана сатуу кызматташтыгын караган макулдашууга кол коюлган. Агылайык өлкөнүн газ чарбасын тейлөөчү Кыргыз газ мамлекеттик ишканасы толугу менен Орусиянын Газпром компаниясына шарттуу түрдө 1 АШ долларына өткөрүлүп берилген. Кийин ага Ош газ мамлекеттик ишканасы өткөн. Ортодо түзүлгөн келишимде компания Кыргызстандын аймактарына толугу менен газ түтүктөрүн орнотуп, бул багыттагы инфра түзүмдү өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 20 миллиард рубль жумшоону убада кылган. Бирок Орусиянын Газпром компаниясынын Кыргызстанды толугу менен газдаштыруу планы Бишкектин айланасындагы айрым айылдар менен гана чектелип, аны дагы керектөөчүлөрдүн эсебинен жүргүзгөнүн быйыл жазында парламентте айтып чыккан жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов анда Орусиялык Газпром Кыргызстан компаниясын макулдашуунун шарттарын аткарбай жатканын сындаган. Бирок орусиялык Газпром менен 25 жылга түзүлгөн келишимди үзүү кыргыз тарап үчүн оңойго турбайт. Анткени келишимде кыргыз тарап андан мөөнөтүнөн мурун чыкса, компанияга келтирилген зыяндын ордун төлөп берүү шарттары камтылган. Ошондой эле келишим үзүлгөн учурда Газпром Кыргызстанда курган газ курулмаларын кыргыз өкмөтү сатып алууга милдеттүү. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Газпром менен келишимди үзүү ниети жоктугун айтып, Кыргыз Трансгаз ишканасын түзүү демилгесин Өзбекстандын 25 жылдан кийин чет өлкөлөргө газ сатууну токтотуу талабы менен байланыштырды.
Азыр биз газ боюнча отдельно бөлөбүз, азыр как раз оценка жүрүп атат. Ошол эле оценкалардын баарын бүткөндөн кийин биз газ жагынын баарын Газпромго берип, анткени уже 25 жылдан баштап Өзбекстан бизге газ бермейм деп атат. Бөлөк мамлекеттер менен контрактылардын баарын уже 22 жылы эле токтотту да Өзбекстанга. Өзлөрүнө газ жетпей атат. Ошон үчүн биз Газпромго айтып атабыз. Силер азыр газ месторожениялары дагы газ боюнча бүт укуктарды берели, но 2026 жылдын 1 январына чейин түштүктү газ менен камсыз кылып бергиле. Анан постепенно кийин түндүккө да өтөсүңөр деп газовый часть аякта отдельно кетет. Нефть болсо переработка полностью өкмөттүн карамагында калат, ал ушундай кетет.
Кыргызстанда мунай менен газды бургулап кайра иштетүүчү Кыргыз мунай газ деген башка дагы мамлекеттик компания бар. Жалал Абад облусунун Кош Карата аймагынан сырткары Баткендеги, Лейлектеги жана Кадамжайдагы аталган мунай газ кендерине баштан мына ушул компания ээлик кылып келген. Муну менен жаңы түзүлгөн компания жоосуна караганда аткарган милдеттери боюнча бирин бири кайталап калбайбы деген да маселе бар. Кыргыз мунай газ ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Нургазы Нишанов Кыргызстанда мунай менен газдын изилденген запасы көп экенин, бирок аларды өндүрүүнүн деңгээли алсыз болуп жатканын 26 мартта Жогорку Кеңештин отун энергетика комитетинин жыйынында билдирген жай бар.
Изилденген 10 миллион тонна деп турабыз, бирок условный углеводороды деп коет. Эгер да условныйларды ала турган болсок 500 миллион тонна деп болот. Эми аны жердин астынан чыгарып алыш керек да. Чыгарып алыш үчүн ушул биздин дивидендтерди азыраак алса ФУГИ, фонд госимущества. Анан бизге кичине финансылык жардамдар болсо, ошону биз скважиналарды жаңы бурголоо иштерин жасасак, жаңы бурильный установкаларды алсак, бул эми азыркы биздин өндүрүлүп аткан мазуттар ушул 52 жылкы эле скважиналар менен ошолор менен эле иштеп келатабыз да. Оңдоп, жамап, түзөп эле жаңы эч кандай иштер аткарылган эмес. Мен годовойунун эле айтсам, 21 жылдын жыйынтыгы менен биз 15821 литр бензин, 52920 куб дизель, 72130 тонна мазут өндүрдүк да.
Ал эми Жогорку Кеңештин ишенин фракциясынан депутат Марат Мураталиев мамлекет мунай газ тармагына инвестиция жумшап, өлкөнү энергетикалык көз карандылыктан чыгаруу аракетин көрүү керек деген демилге көтөрдү.
Эми азыр сиздерде жанагы 2 миллиард прибыль алып атпайсыздарбы? Ушуну өкмөт менен сүйлөшүп, для развития берсе болбойбу кайра? Анан баягы мынчо тонна бар, мынчо алабыз, биз бир 2 айылда обеспечетебиз, 2 шаарда обеспечетебиз деген бул просто абсурд да. Кыргыз нефти газ ошо прибылды алып туура бөлүштүрүп, аны кайра эле развивать этиш керек да. Бул азыр эгер жананча миллион сизде запастар бар болсо, анда буну иштетиш керек. Ошонун баарын бир переработка кылса болбойбу? Мен ойлойм да, госимуществода силер деле жардам берип, ушул бир проект ойлоп чыгып, эртең 2 миллиард сомго силер жакшы иш кылсаңар, ошолордун баарын уюштуруп, анда уже наркы жылы 10 миллиард сом прибыль алса болот, 100 миллиард сом прибыль алса болот, туурабы? Ушул жагын карап эрешиш керек да биз жанагы. Запас перспективада кандай болот? Өзүбүздө турган нерсени зачем бизге муну бар болсо Россиядан алып жалдырап, азыр мынакей бензин баасы кымбат, эл нааразы, өзүбүздөн чыгарыш керек. Ошон үчүн жанагы прибыль акчалардын баарын карап чыгып туруп бир тапшырма бериш керек да, өздөрүнө бериш керек кайра иштетсин.
Мындан сырткары Лейлек районунун аймагындагы Катта Туз мунай газ кенин Кыргызстан 2013 жылы Тажикстандан өткөзүп алган. Буга чейин аталган кен аймагын Тажикстан 40 жылдан ашуун убакыттан бери пайдаланып келгени белгилүү. Лейлектин аркы аймагында 20 гектарга чукул аймакты 2013 жылы июнь айында кыргыз чек арачылары бошоткон. Кыргыз тарап бул аймак толугу менен Кыргызстандын ички аймагында турарын, чек ара талашы жоктугун билдирген. Бирок Тажикстандын атайын кызматынын чек ара аскерлери Лейлектеги Катта Туз мунай ишканасын кайрадан тартып алып, иштетүү талабы менен экинчи рет аймакка кирип келгени белгилүү. Кыргыз чек арачылары мына ошол эле жылы экинчи ирет аларды сүрүп чыгарып, аталган мунай газ кенин толугу менен бошоткон. Мына ошондон соң аталган объект Кыргыз мунай газ компаниясынын карамагына өткөрүлгөн болчу. Мына ошол кезде күч түзүмдөрүн тейлеген вице-премьер-министр Токоо Мамытов мындай дейт.
Күнүгө эртең менен коңшу мамлекеттин чоң машине келип 10 тонна ош керек нефти жүктөп кетип атат күнүгө деп. Чийки мунай да Анан жанагы жердин астынан өткөн труба менен бир нече кубометр газ туткасына тынбай көп жылдан бери ошол жака ташылып атыптыр. Бул маселени ош жерге барып, анын ош жерде чекарачыларга тапшырма берип, коңшу мамлекеттин жумушчуларын биздин территориядан чыгарып, ош жерден баарын бүт электричествосун отключать этип, анан чекарачыларды боскоп койгонбуз. Бирок бул маселе кийин 1-2 жылга чоюлуп кетип, анан 1-2 жылдан кийин өкмөт баланска алабыз деп бир токтом даярдап атышкан. Анан жанагы Кыргызстандын өзүнүн газы, мунайы бар дегениңиз, ал туура кыргыз газды Россияга $1 берип атпадып элек. Ошондо биздин геологтор дагы ошондо маалымат берген парламентке. Жалал Абад областында газдын дагы, нефттин да запастары бар. Ошондой эле Баткен областында да бар. Муну изилдөөдүн деле кереги жок. Бул баары изилденип, баары такталган. Жалал Абадда 2 месторождение табылган газ менен нефтинин жакшы. Миллиондогон тонна. Вот, ошол Кыргызстанга жетиштүү болот болчу. Ошону өздөштүрөлүк деп Газпром деле кайрылып аткан өкмөт.
Бирок Кыргыз мунай газ ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Нургазы Нишанов Лейлектин катта туз мунай газ кенине кошумча каражат жумшоо зарылдыгы бар экенин билдирди. Анткени анын айтымында бул объектилер көп жылдан бери каралбай калып кеткен.
Катта тузда бизде жалпысынан 26 скважинабыз бар. Ошонун азыр экөөсү гана действующий болуп саналат. Буга чейин бизде 13 эле скважина болгон катта тузда. Өкмөттүн токтому менен 15-нчи жылы бизге ошо тажик тарапта жайгашкан Тажикстандын территориясында иштеп келген скважиналарды бизге 15-нчи жылы биздин баланска өткөрүп берген да өкмөт. Ошол жерде 13 скважина бар. Ошол тажик тараптан өткөн 13 скважинанын ичинен экөө иштейт. Калган 24 скважина бүгүнкү күндө бизде иштеши. Ремонттор жүргүзүлгөн эмес, трубалар түшүп кеткен. Эми азыркы күндө ушул эгерде мамлекеттин мүл фонду ошол болушса дивиденттер бизде калтыра турган болсо, биз ошол жерде чалгындоо иштерин, техникаларыбызды алып барып, ошол жерде газ көлөмүн көбөйтөлү деген бир пландаштырып атабыз.
Кыргызстанда Жалал Абад жана Баткен облустарынын аймагында мунайдын жана газдын 17 кени толугу менен чалгындалып бүтүп, алардын запасы аныкталган. Аталган кендердин 11-инен мунай, ал эми 6 тонун газ өндүрүлөт. Алардын жалпы аныкталган запасы учурда 10 миллион тоннага барабар болсо, шарттуу түрдө изилдене элек болжолдуу запасы 600 миллион тоннага жетиши мүмкүн экени белгиленген. Мындан сырткары 16 чакан запасы бар. Майда кендер бар экенин мунай жана газды чалгындаган геологтор коомчулугу билдирген. Мунай газ кендерин изилдеген геолог Анатолий Акимбеков мунай газ кендерин ачып изилдөөнүн учуру келгенин билдирди.
Жалал Абад областында аябай иштей турган жерлер көп. Өзгөн жак бар, Мошун тегереги, Нокат жак бар, Карандай жактарда бар, Баткен жака кетет. Аялда дагы азыр көп компаниялар лицензияларды алып разведка кылып атышпайбы. Талас областында балыкчы да, Оргочор, Ысык көлдө, бир жерде чалдабарларда бурут эткен сайыз убагында. Андан бери эч кандай разведка иштер болбой атат да. Ким кылат? Кыргызнефтегазынын акчасы жок, акчелерин окшуса, бирок мурунку чыккан месторождениялардын жакары менен алыш кетилбей атат. Разведка кыла турган бүт областтар. Талас, Ысык көл, Нарын, Чүй деген жерлерге азыр разведка кылса можно. Аял Каштанов Жаныбеков деген космический съемкасын көрсөткөн да мен көргөм. Ошолор айтышты да, о, Кыргызстан нефти плавает деп айткан дейт.
Кыргызстан Борбор Азиядагы кошуналары Өзбекстан жана Казакстанга караганда мунайга жана газга болгон запасы боюнча жарды өлкөлөрдүн катарына кирет. Бирок жергиликтүү геологтор Кыргызстандын бир катар аймактарынан мунай газ кендери табылып жатканын, алардын запасын аныктап чыгып, изилдөө үчүн кошумча каражаттар керектелерин көптөн бери айтып келе жатышат. Кыргызстан энергетикалык көз карандылыктан кутулуу үчүн мунай менен газды Орусиядан башка өлкөлөрдөн сатып алуу маселеси дагы көтөрүлүп, бирок мындай демилгелер көптөн бери ишке ашпай келе жатканы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми уктуруубузда маек орун берели. 24 июнда Нур-Султан шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин билим берүү министрлери жана дипломаттар катышкан эл аралык түрк академиясынын илимий кеңешинин жыйыны өтүп, анда жалпы түрк тарыхы, жалпы түрк адабияты жана түрк дүйнөсүнүн географиясы окуу китептери боюнча чечим кабыл алынды. Бул окуу китептери факультативдик окуу каражаты катары мектептерге жана окуу жайларга сунушталмакчы. Узак жылдар бул китептердин долбоору талаш талкууларды жаратып, кыргыз окумуштууларынын бекем позициясынан улам Кыргызстан бул китептердин чыгышына макулдук бербей келген. Кыргызстандык окумуштуулар эмнеге макул болбой келген? Алардын сунуштары эске алындыбы? Бул суроолор менен тарых илимдеринин доктору, профессор Тынчтыкбек Чоротегин менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маек курду.
Саламатсызбы агай, алды менен ушул жалпы түрк тарыхы деген китепти түзүү таржымалы качан кантип башталды эле? Ошондон баштабайлыбы?
Бул орток китеп жазуу маселеси 1992-жылы Бишкекте билимдер министрлери чогулуп түрк өлкөлөрүн ошондо алгач ушундай кадам жасалган. 95-жылы биринчи жолу лицейлер, жогорку класстын окуучулары үчүн деп орток тарых китебин жазуунун биринчи баскычы болгон. Ага Кыргызстандан тарых адистеринен Кыяз Молдокасымов экөөбүз катыштык. Адабиятчылардан дагы Бекташ Шамшиев, Мырзабек Жумаев катышты. Ушунда ал кезде адабият жана тарых боюнча сөз болгон. Кийин география деген дагы кошулду. Бирок 95-жылы жазылган окуу китепти биз баарыбыз тастыктап кеткен соң ошол кезде бул окуу китептерди өзүбүз да окутабыз деген макулдук берген алгачкы өлкөлөрдүн бири Түркмөнстан жана Өзбекстан болчу. Бирок ал өлкөлөрдөгү авторитардык бийликтер кийин ал окуу китепти жактырышкан жок. Себеби биз анда окуу китепте эч бир өлкөнүн мындай авторитардык лидерин мактабайлы деп мындай орток калыс бейтарап жазалы деп сунуш кылганбыз. Ошол сунуш боюнча иштелген. Демек түркмөн башыга жакпай калса керек, балким Ислам Каримовдун дагы бийлигине жакпай калган, ал өтпөй калган. Кийин 2012-жылдан кийин эл аралык түрк академиясына негизделип туруп кайрадан жаңы орток окуу китептерин жазуу боюнча демилгеи башталды. Бул орток түрк тарыхы, орток түрк адабияты жана орток түрк географиясы боюнча үч башка окуу китеп. Буга өлкөлөрдүн ичинен Түркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан төрт гана түрк тилдүү өлкө өздөрүнүн макулдугун берип келишти. Ушундай биз эгерде баардык тастыкталып калса ошол китепти окутабыз деген ушундай бүтүмгө келишкен. Бирок бул бүтүмдү чыгаруу иши кылып эле окуу китеп жазыла калса эле кабыл алуу дегенди түшүндүрбөйт. Анын ичинен мазмун деген бар, азыр англисче контент деген сөз менен да колдонуп атышпайбы. Ошо мазмуну жагынан мисалы үчүн ошо 2016-жылдан бери кыргыз тарыхчыларынын ичинен биз адис катары пикирибизди жазып дайыма бул орток түрк тарыхы китебине Кыргызстан өзү вето коюп келди. Анан 2017, 2018, 2019 жылдарда өзгөртүлгөн варианттар келди. Алардын баарын четке кагып жаттык. 2021 жылы дагы жаңы вариант келди, аны да четке кактык.
Мына өткөн аптада Нур Султан шаарында эл аралык түрк академиясынын илимий кеңешинин жыйыны өтүп, ушул узак жылдар талкууланып келген, мына жогоруда өзүңүз белгилегендей, жалпы түрк тарыхы, адабияты, географиясы боюнча эмгектерге уруксат берилгени айтылды. Демек кыргызстандык окумуштуулардын буга чейинки сунуш пикирлери эске алынды деп эсептесек болобу?
Менин оюмча, мен жеке оюмча, ушул 2022 жылдын январь айында Казакстанда демократиячылык окуялар болуп кетти да, андан кийин баягы Нурсултан Назарбаев саясаттан азыр четтеп мамлекеттин башчы катары ошол Токаев гана бийлеп калды. Ошондон кийин бул өлкөдө анын мекемелеринде либералдашты деп өзүнчө болгойм. Себеби биздин ага чейин карманча өткөрө албай кеткен сунуштарыбыз баардыгы май айында Стамбул шаарында адистердин талкуусунда жеңил өттү. Албетте жеңил дегенде жөн эле баарын механикалык кабыл алды деген нерсе эмес, бирок биздин жүйөлөрүбүз туккандан кийин белки Азербайжан, түркиялык тарап дагы бизди колдоп, Казакстандын окумуштуулары да колдоп, анан чет четинен Кыргызстандын сунуштары кабыл алына баштады. Анан негизги түйүндүү маселелер боюнча биз бул китепке албетте өзгөртүү киргизе алдык. Себеби биздин максатыбыз ушу да, өзүбүздө стандартка ылайык Кыргызстандын тарыхы, дүйнө тарыхы окутулат. Анан ошондогу жоболорго, принциптерге жанагы сунушталып жаткан орток окуу китеби каршы келбеши керек. Биздин талабыбыз эле ушу болду. Анан биз жалын фактологиялык жактан калыскара кала деп талап кылдык. Ошол сунуштарыбыз анан жалпысынан кабыл алынды. Бир эки өтпөй калган сунуштар бар албетте.
Ошол түйүндүү маселелерди отпайсызбы жанагы түзөтүү киргизгенге сунуш бердик деп? Эмне сунуштар эле ошолчу? Буга чейин мисалы жана Тайшан, Юу Тайшандын иликтөөсүн кошкула, кыргыз жазмасын өзүнчө киргизгиле деген сунуштар болгонун билебиз да. Кандай сунуштар деп көрдүңүздөр?
Эми эң этек жагынан баштасак, мурда сунушталып келген долбоордо 16-чы кылымда Жетисуу казак хандыгынын ээлигинде болуп калды деген сөз бар болчу да. Жетисуу дегенде биздин Ысык Көл, Чүй, Талас өрөөндөрүнө кирип кетет. Ал болсо бул тарыхый фактыларга дал келбейт. Анын үстүнө бул азыркы чек ара маселелери менен да байланыштуу. Ошондуктан биз ушундай деп сунуштагабыз. Жетисуунун түндүк тараптары казак хандыгынын ээлигинде, ал эми түштүк чыгыш тараптары кыргыздардын ээлигинде болгон деп киргизгиле дегенбиз. Анан акыры ушундай мунасага келдик. Бул сүйлөм таптакыр алынмыс алынды. Демек Жетисуу маселеси боюнча бизде чалкештик жок. Бул биздин чоң баягы утуштардын бири болду да. Анан албетте кээ бир жаңы нерселер киргизилди. Мисалы үчүн мурдагы долбоорлордо байыркы кыргыздар жөнүндө, байыркы доордогу кыргыз тарыхынын баскычтары жөнүндө деле Энесай кыргыз каганатынын алкагында берилип келген. Биз Кун доорунда усундардан кийин ошо байыркы кыргыздар деп өзүнчө чакан тема берип, ошол жака азынолук болсо дагы байыркы кыргыздардын чын эле түрк элдеринин ичинен байыркы экендигин дагы көрсөтүп, дал ошол жакта эскерткенге жетиштик. Демек ошол байыркы кыргыздар тууралуу маалыматтар өзүнчө параграф, чакан параграф болуп, демек байыркы хундар доорундагы бапта кирди. Бул дагы биздин жакшы утушубуз болуп саналат. Анан жана сиз айткан Юу Тайшан боюнча мен дагы маселе козгодум. Ошонун маалыматы боюнча, анын жоромолу боюнча деп бересиздерби, кыргыздар биздин заманга чейинки 10-чу кылымдагы окуялар менен байланыштуу эскерилет деп. Бирок азырынча дүйнөлүк башка адабиятта бул концепция, бул илмий жобо колдонула элек, колдоого толук жапырт алына элек. Ошон үчүн бул окуучу балдарга бул маалыматты азырынча бербей коюп отуралы деп туруп, биздин ал сунушубуз өткөн жок. Муну дагы айтыш керек. Ал эми Кыргызстандын өзүнүн окуу китептеринин жаңы басылыштарына муну байма бай беришибиз керек. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды үйрөтүп атып, өзүбүз кыргыз тарыхын канчалык кененирээк чагылдырышыбыз керек, аны өзүбүз гана чечебиз. Демек бул жагдай ушундай болду. Андан тышкары биз паркана жөнүндө өзүнчө чакан параграф киргиз деп талап кылдык эле. Эң акыркы учурда ушу талап аткарылды, алар муну киргизди. Анан байыркы доорлордо андрон маданияты деген бар, көчмөн цивилизациянын башатын көрсөткөн. Ал эми ошол эле учурда отурукташкан маданиятты көрсөткөн чус маданияты да. Биз ошо чус маданияты жөнүндө эч маалымат жок эле, аны биз киргиздирдик. Ошо андрон жана чус маданиятынын мындай ширелишкен жеринде байыркы бабаларыбыз бир жагынан отурукташып, бир жагынан көчмөн жана жарым көчмөн очоктордун шириндиси болуп жашашканда, демек бул киргизилди. Андан тышкары Махмут Кашкары Жусуп Баласагандын элестери жөнүндө буга чейин алар сунуштаган сүрөттөр бизге жаккан эмес. Анан биз эгемен мамлекет катары биз азыр мисалы үчүн Жусуп Баласагандын элесин 1000 сомдук банкнотко да коюп алганбыз. Ошону койгула дедик, ошону кабыл алышты, аны коюшту. Анан андан тышкары Махмут Кашкары Барскани жөнүндө биздин азыр Бельгияда жашаган, Брюссель шаарында жашаган Ибрагим Бакиров деген мыкты сүрөткер бар. Биздин сунушубуз менен ал сүрөткер агайыбыз Махмуд Кашкар баскандын элесин тартып берген да. Анын элесинде кыргызды да көрсөң болот, казагын көрсөң болот, өзбек уйгурун көрсөң болот. А бирок мындай элесине мындай жашы кары элек, мындай жакшы баралына келген бир интеллектуал көрүнүп турат. Жайдары интеллектуал көрүнүп турат. Бизде адатта тарыхый инсан дегенде эле кабагын түйүп алган, мындай азыр эле бирөөнү жара чапкандай болгон бир өтө эле өктөм кишилердин элесин бере берет да. А тиги жайдары окумуштуу, баардыгын данакер болуп чече турган окумуштуу да. Ошондуктан биз нал сунушубузду дагы тигилер көрүп өтүнүштү. Ибрагим Бакиров ошо өзү тарткан сүрөттү биздин китебибизге киргизгенге уруксат береби деп Алла кайдан уруксатын жазма түрүндө алдык. Бул китепти 8-нчи класс үчүн деп гана жазып сунуштап ачкан. Биз түшүндүрдүк. Биздин окуу китепте кээ бир баскычтар 6-7, анан кээ бир баскычтар 8-нчи класстын алкагында үйрөнүлөт. Ошон үчүн биз бул факультатив катары, сунуш катары айтылып аткандан кийин жөн эле орто мектептин окуучулары үчүн деп жазып койгула. Ошондо бизге өз доорунуна ылайык бөлүп дүйнөнү жана жергиликтүү элдин тарыхына айкалыштырып бергенге мүмкүн болот деп айттык. Бул сунуш дагы өттү буюрса.
Тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегин менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маектешти. Ушуну менен кезектеги жарым саат токтуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Күнүңүз кошуба улансын, эсен туруңуз.